Areena.
Tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, tervetuloa tänne Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos ja hyvää iltapäivää sinulle ja kaikille muille.
Ja hyvät kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan. Puhutaan kulttuurista, tieteestä ja muistakin ministerin toimialan ajankohtaisista asioista seuraavat 52 minuuttia. Minä, Jakke Holvas, juonan tämän lähetyksen oman korona-altistumiseni vuoksi täältä Vantaan lähiöistä etäyhteydellä. Ja jos tulee jotain teknistä säätöä, niin meillä on suunnitelma B. Ulkona on pakkanen. Mites mukavat oltavat studiossa, Annika Saarikko?
No joo, täytyy sanoa, että tuossa ovella tänne Ylen studioille, tutuille studioille tullessa, kun kuulin, että emme ole samassa paikassa, niin ajattelin, että moneksi meidän on ollut venyttävä tämän vuoden aikana. Ja nyt käymme kohti joulua. Taas erilainen tämäkin kokemus olla yhdessä, mutta kuitenkin erillään näin linjojen välityksellä. Ja kyllä hiukan kirpeä jouluinen sää siltä osin, mutta kyllä tässä lunta kaipaa. Se jotenkin kruunaisi ja vähän valaisisi mieltä varmaan meille kaikille. Ehkä pohjoisemmat kuuntelijat jo kuulostelevatkin tätä kyllä hankien keskellä, mutta täällä meillä oman elämänmaisemani Uudenmaan ja Varsinais-Suomen keskellä sitä vielä odotellaan.
Tuossa tosiaan vajaa tunti sitten Googlen palveluihin ilmestyi laajoja ongelmia. Tuli katkoksia ihan ympäri maailmaa, muun muassa sähköpostit jämähti useiksi minuuteiksi. Ja Google järjestää tosiaan YouTuben ja tallennustilaa Google Driveissa ja tällaista. Mietin sitä heti tässä, että kun korona-aikana on tehty digiloikkaa, niin mitä sitten jos itse digi hajoaa? Niin eikö siinä olisi jo haastetta?
Joo, jotenkin tuntuu, että väsyneet aivoni eivät edes ulotu tuohon päättelyketjuun, mitä kaikkea se tarkoittaisi. Mutta kyllähän se muistuttaa meitä ensinnäkin, että järjestelmät ovat aina haavoittuvaisia, että vaikka me huomaamme koneen kykenevän moneen ja ylittävän ihmisen niin kuin monessa osaamisessaan, niin sittenkään nekään eivät ole niin kuin ikuisesti kestäviä tai aukottomia, ja myöskään tietoturvaan esimerkiksi ei pidä suhtautua näinäkään aikoina mitenkään liian vähättelevästi, vaikka moni asia ja kommunikaatio välillämme onkin siirtynyt digimaailmaan nyt vähän niin kuin pakonkin edessä.
Tästä varmaan tulee jälkipuintia vielä, että mitä tuossa oikein tapahtuu, mutta nyt näyttää toimivan paremmin. Tosiaan, Annika Saarikko, julkaisit tuolla viestipalvelu Twitterissä joulukalenteria, niin mitäs joulukalenteriluukusta tänään tuli joulukuun 14. päivä?
No, joulukalenteri on ensinnäkin sellainen niin kuin itselleni tärkeä asia. Mä aloitan siitä.
Edelleen.
Että, joo, ehkä tietysti tätä vaihetta on korostanut nyt se, että mulla on pieniä lapsia ja meillä on sellainen perinne, että jokainen perheenjäsen saa toivoa toisiltaan joulukalenteria. Ja se on aina jotakin erityistä ja se helpottaa myös lapsiperheen arkiaamuja, kun saa hereille reippaasti niin, että saa tulla avaamaan luukkuja. Ja on siis jouluihmisiä, sanotaan nyt sekin. Mutta tänään oli joulukalenterin luukussa, joka on siis nyt vähän tämän niin kuin oman jouluodotuksen ja jouluun kääntyvän mielen niin kuin näkyvyyttä Twitterissä, niin olen halunnut korostaa siinä sitä moninaista kenttää, joka vastuulleni kuuluu tässä hallituksessa. Aina tosiaan kulttuuri- ja korkeakouluasiat, mutta myös liikunta, urheilu, nuoriso- ja kirkkokysymykset. Ja tämän päivän luukusta löytyi Tapio Luoman arkkipiispan ajatukset siitä, kenelle hän haluaa osoittaa kiitoksensa kulttuurielämyksestä korona-aikana. Ja jos oikein muistan, niin hän taisi kiittää kuoroja niistä elämyksistä, mitä musiikki oli tuonut. Ja ehkä siksi joulukalenteri, että se on hieno tapa laskeutua jouluun, tuoda odottavaa ja odotuksen mieltä, mutta myöskin nostaa esiin kiitosta, jota meidän yhteiskunnassa ehkä liian harvoin lausutaan ääneen. Ja ehkä myös kuvastaa sitten näin yhteiskunnallisesti sitä moninaisuutta, mistä itse niin kuin saan vastata tässä opetus- ja kulttuuriministeriön toisessa puolikkaassa tällä hetkellä.
Siellä on vieraillut Twitterin joulukalenterissa muun muassa Kiasman johtaja ja kaksi viulua soittavaa lasta. Ja ideana on tosiaan kiittää aina jostain taide- ja kulttuurikokemuksesta. Mutta tämä vuosi 2020 oli kamala vuosi kulttuurille, varsinkin esittäville taiteille, kun laitoksia on suljettu kokonaan. Ja viimeisimmät koronarajoitustoimet kieltää yli 10 hengen yleisötilaisuudet 3 viikoksi Helsingissä, Uudellamaalla ja muuallakin. No siellä ministeriössä on tietysti kokonaiskuva tilanteesta, niin mitä sen pohjalta sanoisit, mihin kulttuurin osa-alueeseen korona on iskenyt pahimmin?
No olisi epäreilua nostaa yhtään osa-aluetta yli muiden. Korona on iskenyt kaikkialla sinne, mikä on perustunut ihmisten yhteen tulemiseen ja yleisöihin.
Mutta esimerkiksi pelialalla ei ole kovaa iskua. Siitä on uutisoitu vuoden mittaan, että se on yksi harvoista toimialoista, joka on selvinnyt aika hyvin.
Totta, ja on myöskin niin, että jos ajatellaan vaikkapa sitä toista vastuualuetta, niin liikunnan eri muotoja, niin on lajeja, jotka on saavuttanut suurempaa suosiota, jotka ei perustukaan vaikka ryhmässä olemiseen, vaan yksilöurheiluun. Tai on löydetty uusia toimivia tapoja kulttuurin kentällä tullakin juuri tämän mainitun digimaailman kautta ihmisille läsnä olevaksi ja toteuttaa uusia tapoja. Siis kekseliäisyyttähän meillä on riittänyt, mutta kyllä kaikki sellainen, joka perustuu siihen, että ostetaan pääsylippu, kustannetaan jotakin siitä, että saa kohdata elämyksen, niin aika harvapa tästä on selvinnyt ongelmitta. Et tilanne on katastrofaalinen siinä suhteessa.
Tässä syksyllä artisti Paula Vesala nosti tapahtuma-alan kurimuksen julkisuudessa esille, ja sinä, ministeri Annika Saarikko, vastasit siihen, että yrität pitää yhteiskunnan mahdollisimman pitkälle auki. Miten hyvin tämä auki pitäminen on onnistunut?
No mä aloitin tässä tehtävässä elokuun alkupuolella, palasin perhevapaalta, mun koronavuosihan on ollut hyvin kahtiajakoinen, ensinnäkin se, että seurasin koronakevättä ja järeitä toimia kotikatsomoista ja nyt on sitten ollut päätöksentekijänä osa sitä. Mä aloitin elokuussa ja jo silloin totesin, että mä en voi luvata, etteivätkö rajoitukset palaa. Nyt ollaan joulukuussa ja ne ovat palanneet rajuina. Mutta erona siihen kevääseen on se, että tässä on edetty alueellisesti. Siitä on seurannut ehkä viestinnällisiä ongelmia, että ihmisten on ollut vaikea, siis tapahtumatuottajien itsensäkään pysyä perässä, että no mitä milläkin alueella voi tehdä. Mutta se on ollut ainut tae sille, että koko Suomea ei laitettu kerralla säppiin, vaan on edetty tautitilanteen mukaisesti. Ja vaikka tilanne on nyt huono, jotenkin jämähtänyt tämmöiseen muutaman sadan päivälukuun tautitapauksia, niin on tärkeää nähdä myöskin se hyvä, että esimerkiksi Vaasan seudulla, missä tilanne oli tosi nopeasti niin kuin huonontunut, selkeä rypäs, niin järein toimin kaupunkien ja lähiseutua sulkien, se tilanne myöskin palautui perustasoa kohti nopeasti. Että näillä rajoituksilla on merkitystä ja tästä tapahtuma-alasta, minkä nostit esiin, joka on siis muutakin kuin puhtaasti ehkä perinteisesti miellettyä kulttuuria. Se ongelma tämän alan tukemisessa ja tunnistamisessa on ollut juuri se niin kuin monenkirjavuus. Siksi itsekin määrittelen laveasti kaikki se, mikä perustuu pääsymaksuihin tai yhteen tulemiseen, on näitä niin kuin nyt kärsijöitä, mutta myös siksi, että se arvoketju on aika pitkä. Et me nähdään, ja on hienoa, että tunnetut artistit ovat tehneet näkyväksi alan ahdinkoa, mutta he ovat vain ikään kuin se niin kuin vuoren huipulla oleva osa. Sitten niin, on paljon tuntemattomampia niin kuin kulttuurin tekijöitä ja pitkä arvoketju heidän takanaan aina niin kuin keikkalavan roudarista lähtien, jonka toimeentulo niin ikään on nyt mennyt.
Ja järjestysmiehiä, ääniteknikkoja ja niin poispäin tietysti. Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi tänään myöntäneensä korona-avustuksena yhteensä lähes 17 miljoonaa euroa museoille, teatterille, orkestereille ja sitten kansallisille taidelaitoksille. Varmaan moni kulttuurin piirissä työskentelevä miettii, ja sitä kysyisinkin, että millä kriteereillä tukea myönnettiin juuri tietyille tahoille?
Ensinnäkin näitä tukia, taloudellisia tukia on nyt myönnetty niin kuin kaksi eri kokonaisuutta. Ja tässä jälkimmäisessä kerrassa, joka osui nyt siis tähän syyskauteen, niin pyrittiin laventamaan niitä kriteerejä niin, että mahdollisimman moni pääsisi niiden piiriin, koska nähtiin, että keväälle syntyi aukkopaikkoja. Ja yhä on niin, että on varmaankin jäänyt aukkoja johtuen siitä, että meillä on myöskin tukisäännökset riippuen siitä, että miten yrityspohjasta se toiminta on. Tai vaikkapa meillä on alueelliset taiket, jotka jakaa sitten niin kuin freelancereille selkeitä kohdennettuja vähän niin kuin ketterän alueellisen organisaation kautta. Että on niin kuin hirveän moninainen tämä tukivyyhti, mutta kriteeristö on pyritty pitämään laveana. Ja sekä niin kuin vapaan kentän taiteilijoita ja toimijoita, joita taidetahoja on tuettu, näitä valtionosuuspohjaisia, eli vaikkapa nyt kaupungin orkestereita ja teattereita on tuettu. Lisäksi on tuettu yksittäisiä freelancer-taiteilijoita, jotka ovat olleet ehkä niitä suurimpia kärsijöitä, kun ensimmäisinä freelancereista on karsittu. Ja sitten on vielä elinkeinoministeriön omat tukimuodot tälle tapahtuma-alalle laveammin sellaisille, jotka on selkeästi niin kuin elinkeinoharjoittajia. Monimutkainen vastaus, koska niin kuin tukiviidakko on hiukan monimutkainen, mutta vain siitä syystä, että niitä katveeseen jääjiä olisi mahdollisimman vähän. Ja joka tapauksessa tämä tukihan on vain laastari. Mä nimitän sitä tekohengitykseksi, että yleisöjähän nämä ihmiset ja tahot toivovat, eivät valtion euroja, mutta kun me emme voi avata nyt paikkoja tautitilanteen vuoksi, niin me voimme yrittää ikään kuin pelastaa nämä toimijat tämän vaiheen yli.
Mitä ajattelet siitä, että esimerkiksi ensi kesän rockfestivaalien esiintyjä julkistetaan jo sinne, esimerkiksi Joensuun Ilosaarirokkiin tulee Oasis-yhtyeestä tuttu Liam Gallagher ja Porin Porispereen tulee Anthrax ja niin edelleen.
No en mä tiedä, nyt kun sä luettelit noi ja sitten mä näin jonkun stadion keikkamainoksen viikonloppuna televisiossa, niin ensimmäinen tunne on semmoinen, että voi miten mahtavaa, tai että
elämä jatkuu.
Niin, että tuli semmoinen niin kuin mieleen tulee kesä ja yhdessäolo ja musiikki ja se huumaava niin kuin elämys, mikä näihin liittyy. Ja se tuntui, se ensimmäinen reaktio on, niin kuin, että mahtavaa, että ihanaa, jos se kaikki voi palata, koska se tekee meille niin hyvää. Mutta sitten ikään kuin tämä virallinen vastaus on tietenkin se, että me tehdään kaikkemme, että se voi olla mahdollista. Ja mitä se kaikkemme niin kuin käytännössä tarkoittaa, niin sen lisäksi, että on tuotu taloudellista tukea kulttuurialalle ja me valmistelemme nyt myös vielä uutta tukipakettia. Sanon senkin reilusti, että näyttää siltä, että me tarvitaan lisää taloudellista tukea. Ei tämä tauti ole ohi jouluun mennessä. Me kaikki kyllä mielessämme tiedetään se, että kevätkään ei ole niin kuin normaali elämää vielä pitkään aikaan. Mutta on nämä tukieurot ja sitten juuri näihin mainittuihin isompiin ja pienempiin tapahtumiin liittyvä turvallisten tapahtumien periaatteiden valmistelu. Ja mitä se niin kuin tarkoittaa? Mä ajattelen sitä niin kuin kulttuurin kävijän näkökulmasta. Meillä on tiivis yhteistyö ollut tapahtumatuottajien kanssa, jotka ovat järjestäytyneet yhdistykseksi ja saaneet äänensä hienosti kuuluviin. He ovat olleet tässä vahvasti mukana. Samoin artisteja ja toimijoita. Myöskin urheilu- ja liikunnan saralta, kulttuurin saralta. Ja meidän tehtävä on niin kuin luoda ministeriön lipun alla semmoiset yhteiset käytänteet siitä, millä turvallinen tapahtuma määritellään. Että me kukin osallistujina tiedämme, että vähän niin kuin semmoisena niin kuin merkkinä kyljessä, että tämä on niin kuin testattu, tämä on arvioitu, tämä täyttää standardit ja kriteerit. Tänne voin turvallisin mielin mennä, kunhan noudatan järjestäjän ohjeita. Silloin siis puhutaan hygieniasta, turvaväleistä, maskien käytöstä. Siis ikään kuin vaihtoehtona sille, että kaikki on täysin suljettu, niin näkynä, että voimme olla yhdessä, mutta ei varmaan pitkään aikaan olla yhdessä niin kuin aina ennenkin, vaan osallistumisen muodot muuttuu.
Mainitsit tuossa, että urheilu- ja liikuntaharrastuksissa yksilölajit on vähemmän kärsinyt, se on ihan loogista. No miten sitten lapset, että lapset voi harrastaa ja liikkua korona-aikana liikuntaa, niin ootko kuullut jostain uudenlaisista ratkaisuista esimerkiksi?
No ensinnäkin se on ollut mun mielestä iso, vähän arvopohjainenkin asia, mutta tietenkin kaiken pitää perustua tutkittuun tietoon ja koronan suhteen, covidin suhteen on ollut se onni, että käsitys siitä, että lapset olisivat niin kuin vakavia taudin tartuttajia, niin näin ei onneksi ole, että lasten suhteen me emme tunnista niin kuin vakavia ja laajoja tartuntaketjuja, mikä on tosi hyvä juttu, joka on mahdollistanut sen, että lasten ja nuorten harrastamiseen on niin kuin kevään kokemusten jälkeen voitu suhtautua myönteisemmin. Ja ennen kaikkea siksi, että miksi sanoin, että se on myös vähän arvopohjainen kysymys, koska sillä harrastamisella on valtava niin kuin sosiaalinen merkitys näiden lasten ja nuorten elämässä, erityisesti heidän, joiden elämässään kotona ei ole hyvä olla, niin niillä turvallisilla aikuisilla ja kaverisuhteilla on mieletön voima ja arvo. Ja ehkä nuorten osalta kysymys on myös siitä, että kun me tiedetään, että nuoret olisi joka tapauksessa yhdessä, se kuuluu siihen elämänvaiheeseen, että sitten että se olisi hallittua ja järkevää yhdessä olemista. Ja näitäkin on tietysti rajoitettu, harrastuskäytänteitä on muutettu, osittain niitä on nyt myös kokonaan toviksi alas ajettu, mutta kyllähän niitä kaikenlaisia jalkapallotreenejä, yksilöharrastuksia, pallon pompotteluja videoyhteyden välityksellä olen kuullut ja pidän sitä kyllä niin kuin sanottu, korona-ajan kurjuuden keskellä mä oon iloinnut luovuudesta, oivaltavuudesta ja kekseliäisyydestä niin monissa eri paikoissa, joka muistuttaa meitä siihen, että pakon edessä kyllä me osaamme toimia uudella tavalla, vaikka kaikissa meissä vähän muutosvastarinta asiassa, kun asiassa tuppaa ensimmäisenä astumaan pintaan.
No entä sitten tiede ja tieteen tekijät? Miten he ovat selvinneet tästä koronavuodesta?
No, tämä on yksi mun lempiaiheitani ja tosi tärkeä kysymys, ikään kuin tieteen ja korona-ajan suhde. Ja jos ajatellaan puhtaasti vain tiedettä, niin mä ajattelen, että tiede elää niin kuin jonkinlaista renesanssikautta ja mä pidän sitä hyvänä asiana. Et ajassa, jossa on oltu vähän niin kuin tietoisestikin hämärtämässä mielipiteiden ja faktojen välimaastoa ja ikään kuin hämärretty niin kuin tutkitun tiedon ja niin kuin näkemysten merkitystä ja eroa, niin yhtäkkiä olemme ajassa, jossa itse kukin janoaa tietoa, jota tiede tuottaa. Koronasta, lääketieteestä, mutta myös monista sen lieveilmiöistä ja sen historiasta ja toisaalta myös arvioista niin kuin tulevasta. Et tieteelle, niin hassua kuin se onkin sanoa, niin korona on tehnyt hyvää. Mutta sitten jos ajatellaan tieteen tekijöitä, niin totta kai tämä poikkeuksellinen aika on myös vaikkapa korkeakoulujen ja tiedeyhteisöjen arkea muuttanut ihan tosi dramaattisella tavalla, myöskin vaikkapa korkeakoulujen opetustehtävää. Me olemme paljon ja oikeutetusti puhuneet peruskouluista ja toisen asteen ammatillisesta oppilaitoksesta, lähiopetusta vai etäopetusta. Ja samanaikaisesti käytännössä koko korkeakoulukenttä on ollut kohta jo vuoden verran niin kuin etänä opettanut ja niin kuin työyhteisöt ovat niin kuin siiloutuneet kukin koteihinsa, että uskon, että on ollut kuormittavaa tieteen tekijän näkökulmasta, mutta itse tieteelle tällainen niin kuin lisääntyvän tiedon ja tutkimuksen merkitys, johon kaikki ovat havahtuneet, niin sille tämä on tehnyt hyvää.
Suora lähetys on meneillään. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on Kulttuuri Ykkösen vieraana täällä Yle Radio Yhdellä. Jakke Holvas haastattelee. Puhutaan myös muusta kuin koronasta, Annika Saarikko. Kaivoin vähän näitä ideoita tiede- ja kulttuuriministerinä. Hallituksessa viritellään uutta kulttuurirahastoa, jossa valtio voisi olla mukana. Mistä siinä on kyse? Mitä varten?
No, ensinnäkin haluan todeta, että kulttuurilla ja taiteella, niin kuin tieteellä, on itseisarvo. Ja siihen liittyy ikään kuin sivistysvaltion näky siitä, että ne ovat itseisarvollisia, mutta myös lisäarvoa tuottavia asioita. Silloin niihin tarvitaan myös taloudellisia satsauksia. Mutta meidän niin kuin rahoituspohja on muuttumassa. Kulttuurin kentän rahoituksesta merkittävä siivu on perustunut veikkausvoittovaroihin. Ja me tiedetään, että ennuste niiden tuoton osalta on laskeva. Se olisi kokonaan toisen keskustelun paikka, koko meidän pelijärjestelmä, mutta otetaan se ikään kuin annettuna, kun tämä hallituskin on sitoutunut siihen, että meillä on pelimonopoli, jonka niin kuin vähän paradoksaalinenkin tehtävä on ollut samaan aikaan tuottaa hyvää ja juuri sitä lisäarvoa yhteiskunnalle monen hyvän asian pyörittämiseen, jotka muuten valtaosaltaan on juuri hallituksessa nyt omalla vastuulla, niin vaikkapa koko nuorisotyön kenttä tai tämä kulttuurin laaja kokonaisuus.
Niin, eikö siis että veikkauksen arvion mukaan vuoden 2021 ministeriölle tulutettava tuotto on 140 miljoonaa euroa nykytasoa pienempi. Toisin sanoen, tätä koloa lähdetään nyt paikkaamaan tällä rahastolla.
Kyllä, tai sanoisin vähän vielä tarkemmin, että ensi vuoden osaltahan me tehtiin hallituksessa päätös hallituspuolueiden kanssa, että nämä veikkausvoittovarojen aukko ensi vuonna tilkitään valtion velkarahalla. Koska näiden toimijoiden oli kysymys sitten kulttuurialasta tai urheiluseuroista tai kaikista sosiaali- ja terveysalaa, vaikkapa potilasjärjestöistä, niin tämä murros olisi ollut liian nopea siihen valmistautua. Siksi kompensaatioiksi sitä kutsutaan, se aukko tilkitään ensi vuonna, juuri tuo muodostunut tulojen menetys. Siinä näkyy siis korona, mutta myöskin veikkaukselta vaadittu vastuullisuus pelitoimintojen rajoittamisesta. Käytännössä siis automaatti tunnistautuminen, kun pelikoneelle kaupan aulaan menee. Se on arvioitu vähentävän tuloja ja tästä pahoittelut pitkästä vastauksesta ketjusta juontaa juurensa se, että tarvitaan vaihtoehtoisia rahoitustapoja ja tällä kulttuurirahastolla on niin kuin, se on meidän suunnitelma siitä, että voisiko se olla tapa kanavoida yhteiskunnan niin kuin eri rahoittajatahojen niin kuin halua tukea kulttuurin pääomaa yhteiskunnassa. Ja kun se tapahtuisi yhteisen rahaston kautta, voitaisiin myöskin olla varmoja siitä, että tukea tulisi monipuolisille tahoille, eikä ikään kuin vain niille, joista rahoittajat sattuisivat pitämään.
Mutta kerro jotain konkreettista. Ketkä sitä kehittävät? Millainen se olisi?
No meillä on tästä nyt olemassa selvityshenkilötyö, joka asettaa niin kuin ensimmäisiä ehdotelmia siitä, mitä se voisi olla. Meillä on hallitusohjelmassa sitoutettu niin kuin rahoituspääoma tähän niin kuin valtion puolelta, mutta ei tietenkään sellaista voida laittaa liikkeelle, vaan niin kuin valtion ratkaisuna, ellei meidän yksityiset rahoittajat, säätiöt, ehkä yrityksetkin, ole halukkaita toimimaan tätä kautta. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että haetaan tätä niin kuin sidosryhmäkentän tuntoja, että olisiko tälle kysyntää. Et eihän se ole mikään rahasto, jos se perustuu vaan valtion niin kuin antamaan pääomaa, vaan sinne tarvitaan ne muut rahoittajat mukaan.
Nyt sitten seurataan, että keitä yksityisiä tukijoita sinne mahdollisesti haluaa tulla.
Siitä juuri nyt on kysymys, ja tämä on tapa niin kuin löytää vaihtoehtoja sille, ettei nosteta vaan käsiä pystyyn, että no kulttuurisektori se sitten kapenee, kun veikkausvoittovarat vähenee, vaan me mietitään tätä kautta mahdollisuuksia rahoitukselle. Ja sitten ehkä haluan mainita vielä niin kuin arvostamani Suomen Pankin entisen pääjohtajan Erkki Liikasen, jonka hallitus on kutsunut nyt pohtimaan ikään kuin ehkä sanoisin todennäköisesti varmaan niin kuin muutamaa eri polkua siitä, että miten tämän valtavan tärkeän veikkauspohjan niin kuin eurojen väheneminen, miten tämä tilanne hoidetaan eri sektoreilla. Oli tosiaan kysymys terveysalan järjestöstä, ravihevosurheilusta, laajasta, tärkeästä kulttuurikentästä tai vaikkapa koko nuorisotyöstä ja liikunnasta. Siinähän ne edunsaajat käytännössä oli lueteltuna ja Liikasen työryhmän tehtävä on nyt keväällä, talvella, alkukeväällä jättää meille esitys siitä, että ottaako valtio jotain näistä asioista hoteisiinsa ikään kuin budjetin piiriin, mitkä on jatkossakin veikkausvoittovaroin rahoitettavia, ne rahathan eivät ole loppumassa, ne ovat vain pienenemässä. Ja sitten myös varmasti siihen, että löytyykö muita tapoja myöskin ohjata yksityistä rahaa näille tärkeille hyvinvointia tuottaville eri niin kuin toimialoille. Ja tätä työtä siis kuumeisesti pohditaan juuri nyt, kulttuurirahasto osana sitä.
Sitä odotellaan. Pidit Annika Saarikko tässä marraskuun lopulla keskustan puoluevaltuustossa puheen, josta muun muassa Savon Sanomat ja Helsingin Sanomat uutisoi innokkaasti, kun sanoit, että onko taas uuden yliopiston perustamisen paikka. Siellä ei siis valmistella uutta yliopistoa, mutta tämä oli keskustelun avaus. Millaista palautetta on tullut tästä?
No ensinnäkin minusta se kertoo siitä, että niin kuin Suomesta hyvää, että meillä on niin kuin, me arvostamme ensinnäkin tiedettä kansakuntana paljon, mutta ylipäätään ottaen nähdään se korkeakoulun merkitys. Että se on asia, josta kukin alue on ylpeä, että meillä on yliopisto tai meillä on ammattikorkeakoulu. Että se keskustelu on ollut aika tunnepitoistakin. Ja tietenkin on tullut alueyhteydenottoja, että no meille tänne se yliopisto sopisi, mutta en tietenkään tarkoittanut sitä niin kuin huutokaupaksi siitä, että no mihin päin uusi niin kuin instituutio pistetään pystyyn, vaan enemmänkin ymmärryksenä siitä, että ei korkeakoulukenttä ole koskaan valmis. Se on itse asiassa viimeisen 10 vuoden aikanakin muuttunut paljon, ja se oli viesti myös siitä, että mä suhtaudun tosi myönteisesti yhteistyökuvioihin, vaikkapa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Se oli viesti siitä, että digitalisaatio, josta lähdettiin liikkeelle, joka on muuttanut paljon meidän elämässä, muuttaa myös tapaa paikkariippumattomasti oppia. Se oli viesti siitä, että tämä hallitus...
Tästä muuten hei, tuli tuota viesti, sain sähköpostia ilman kuuntelijalta, tämmöinen koulutushistorioitsija dosentti Ilkka Huovio lähetti. Joo. Ja sanoi, että Suomeen tarvitaan pikaisesti tämmöinen non-profit virtuaaliyliopisto, joka ei perusta toimintansa veronmaksajien rahoisiin, että semmoinen sitä kehitettiin, mutta se lakkautettiin se kehittäminen 2010 ja Huovio pyysi kysymään tiede- ja kulttuuriministeriltä, että eikö tämä olisi sitä, mitä Suomi tarvitsee.
Joo, no siis vähän samaa tapailin siltä osin, että tämähän on muistuttanut meitä siitä, että tämä korkeakoulujenkin digiloikka, että opetus ei ole välttämättä niin kuin paikkaan sidottua, mutta se ei silti poista sitä tosiseikkaa, etteikö korkeakouluilla ja alueelinvoimalla olisi paljon yhteyksiä keskenään. Ja mä oon tästä
niin,
käyttänyt kahta esimerkkiä. Oulun yliopisto, kun se vuosikymmeniä sitten perustettiin, sitä vastustettiin. Ja tänä päivänä varmaan kukaan ei kiistä, että ilman Oulun yliopistoa ei olisi syntynyt sitä pohjoisen teknologia-ihmettä ja niin kuin niinkin vireää pohjoista Suomea, mikä meillä on. Et sillä on ollut täysin niin kuin ratkaiseva merkitys sille niin kuin innovaatioympäristölle, niin kuin hienosti sanotaan. Tai viime vaalikaudella tehdyt ratkaisut, jossa Lappeenrannan yliopisto jalkautui osaksi Lahden ammattikorkeakoulun kampusta tiiviiseen yhteistyöhön niin, että opinnot voikin toteuttaa Lahdesta, joka on tuonut maakuntaan, jossa on korkea työttömyys ja alhainen koulutustaso, niin aivan uusia mahdollisuuksia. Ja tämän takia mun mielestä niin kuin keskustelu siitä, että mitä korkeakoulukentältä halutaan, ja että myönnetään sen yhteys alueelinvoimaan ja toisaalta myös sen uusiin tehtäviin, joista vielä mainitsen tämmöisen ajatuksen jatkuvasta oppimisesta. Ennen sitä kutsuttiin elinikäiseksi oppimiseksi. Että kyllähän kysymys on myös siitä, että me ollaan totuttu aika tämmöiseen tutkinto-orientoituneeseen korkeakouluun, kun tulevaisuudessa sen pitää pystyä olemaan myös niin kuin tuki työelämälle ja meidän osaamisen päivittämiselle yhä paremmin ja enemmän kuin mitä se tällä hetkellä on. Siksi mä näen, että vaikkapa ne yliopistokeskukset, jotka tällä hetkellä sijaitsee semmoisissa tärkeissä paikoissa kuin vaikkapa Pori, Seinäjoki ja Mikkeli, kyllä niillä voisi olla enemmän roolia ja vastuuta. Ja kaikesta tästä tässä keskustelun avauksessa oli kysymys, ja ei, en mä sulje pois sitä, etteikö Suomeen voisi syntyä uutta yliopistoa. Että kyllä mä sen tosi mielellä sanoin, ja myöskin osoittaakseni, että ei mulle ole niin kuin te heikkoaan myöntää, että mun poliittinen arvomaailma näkyy myös tässä korkeakouluajattelussa. Että sillä on tiivis niin kuin kytkös kunkin alueen tulevaisuususkoon, koska me ollaan sivistykseen nojaava kansakunta.
Tarkoittaako tämä nyt sitä, että silloin se ei voi olla virtuaaliyliopisto, koska sehän on paikaton?
No niin, se on ehkä vähän niin kuin pitkälle viety arvio siitä, kaikkien korkeakoulujen pitää pystyä tekemään niin kuin paikasta riippumattomia niin kuin opetusohjelmia ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Itse asiassa mä haaveilen sellaisesta korkeakoulukentästä, jossa se niin kuin sitoutuminen yhteen yksittäiseen niin kuin korkeakouluun ja tietopääomien rakentuminen vain sen opintojen varaan, niin voisi yhä enemmän muuttua, ei vaan niin kuin Suomen laajuisesti, vaan globaalistikin tiiviimmäksi niin kuin tiedeyhteisöjen yhteistyöksi. Että sitähän se parhaimmillaan tarkoittaa se virtuaalinen yliopisto. Sen tehtävä on siis tarjota tutkintoja, mutta ollaan myös tiedeyhteisö, joka on vuorovaikutuksessa oman alueen kanssa, kun puhutaan tästä alueelinvoimasta, tutkimuksesta, kehityksestä, yritysyhteistyöstä, mutta olla tietysti myös niin kuin alusta tutkintojen tuottamiselle, uusien maistereiden ja tohtorien niin kuin saamiselle tähän maahan. Et ehkä tässä eletään murrosvaihetta juuri tämän digitaalisuuden suhteen ja mitä se tarkoittaa, että kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pitää pystyä siihen, voisiko jollain se olla ihan erityistehtävänä. Mutta ehkä kuitenkin alleviivaan sitä, että viestini oli kertoa siitä, että se korkeakoulu on alue elinvoimaan keskeinen tae, eikä ole sattumaa, että Suomessa on poliittisesti linjattu tässäkin hallituksessa, että jokaisessa maakunnassa on korkeakoulu. Me uskotaan sen merkitykseen.
Niin, edellisessä hallituksessa, Annika Saarikko, olit perhe- ja peruspalveluministerinä ja olet varsinais-suomalainen kolmannen kauden kansanedustaja. Nykyinen pesti on siis tiede- ja kulttuuriministeri. Huomasin, että koulutukseltasi olet filosofian maisteri Turun yliopistossa. Turun yliopistosta opiskelit luokanopettajakoulutuksessa ja mediatutkimusta. Ja sitten tätä ei varmaan ihan kaikki tiedä, että ProGradu käsitteli Matti Vanhasen avioerojulkisuutta Ilta-Sanomissa 2005. Mitkä olivat Gradun johtopäätökset?
Joo, mä olin valinnut sen graduaiheen kauan. En mähän tein sen sitä paitsi loppuun vasta kansanedustajan aikana. Maisteripaperit sain sitten jo niin kuin eduskunnasta käsin yksi eduskunnan istuntovapaatauko, joulupätkä. Sitä tuli sitten viimeisteltyä. No johtopäätökset on
varmaan... Mutta aihe on niin kiinnostavaa, että mitkä ne olivat.
Siis gradun tärkein ominaisuus oli olla valmis. Ei niinkään tieteellinen taidon näyte. Siksi mä jotenkin ihan kainosteluttaa sanoa siitä mitään. Mutta ehkä mä sanoisin sen, että poliitikon ja median suhde ei ole ongelmaton. Ja linja, jonka valitsee, niin siitä joutuu pitämään kiinni loppuun asti esimerkiksi suhteessa omaan yksityisyyteensä. Ja johonka ehkä nojaan vaikka oma ajatukseni siitä, että vaikka mielellään olen kokonainen ihminen julkisuudessa, mä oon umpihumanisti ja ihmiset on mulle tärkeitä ja ajattelen, että itsekin olen kokonainen persona tätä työtä tehdessä. Mutta vaikkapa ja kerron mielelläni elämästäni perheäitinä, työssäkäyvänä naisena. Mutta mun lapset ei ole niin kuin kasvoillaan julkisuudessa. Ja nämä on vaikka valintoja, jotka varmaan pohjaa myös sinne yksityisyyden ja julkisen rajapintaan, mitä se Vanhasta ja hänen eroaan käsitellyt Gradukin oikeastaan kosketteli.
Onko huoli etelän mediasta aiheellinen?
No, mä oon suhtautunut aina, ehkä johtuen myös tästä opintotaustasta, niin mediaan en edes välttämättömänä pahana, vaan tietyllä tavalla yhteistyökumppanina. Kukin meistä tekee tehtävänsä ja niin kauan kuin, miten se nyt hännästä ja koirasta ja heilutuksesta sanonnat kulkeekin, kukin tietää paikkaansa, niin asiat ovat hyvin. Mä tunnistan oman puolueeni ikään kuin aateperinnössä halua aina syyttää mediaa monesta asiasta, mutta vielä paljon useammin kyllä se syy löytyy omasta peilistä. Nyt vaikka nykyinen ohut luottamus meidän ja suomalaisten välillä, miten keskusta osaa toimia. Ja joka päivä mä koitan sitä luottamusta parantaa. Se olisi liian helppo tie sanoa, että se on etelän median syytä. Vaikka joskus se vähän tekisi mieli sanoa, että siinäkin on tekemistä asian kanssa. Mutta enemmän kuitenkin meillä itsellä. Kansalaiset harvoin on väärässä, vaan kyllä se pikemminkin luottamus lähtee siitä, että me ollaan se arvoisia.
Tänään Helsingin Sanomat uutisoi siitä, kuinka Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen teki rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta, koska keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä esitti hänestä Twitterissä lauantaina tällaisen väitteen tai vihjauksen puolueellisena asiantuntijana. Tämä liittyy perustuslakivaliokunnan mietintöön ja sitten tähän ulkoministeri Pekka Haaviston ministerivastuuasiaan. Annika Saarikko, eikö suomalaiseen akateemiseen asiantuntijaan voi luottaa?
No, tämä perustuslakivaliokunnan Haavisto-ratkaisu sai paljon myöskin tämmöistä poliittista kierrettä. Puhemies Anu Vehviläinen taisi sanoa jotenkin siihen tapaan ja aika osuvasti, että politiikka ja juridiikka menivät monessa vaiheessa sekaisin. Nämä ovat nyt sen niin kuin vaativan poliittisen päätöksenteon jälkimaininkeja ja tärkeintä tietysti on ollut se, että epäilys siitä, että olisiko Ojanen ollut mukana jossakin niin kuin puoluepoliittisessa, niin osoittautui turhaksi ja toivottavasti asianosaiset osaavat keskustella muutakin kuin Twitterin välityksellä. Harvoin siitä seuraa hirveän hyvää, kun keskeiset toimijat alkavat keskustella vaan 160 merkin verran ja senkin julkisesti, että yleensä asiat selviävät, kun niistä puhutaan kahden kesken.
Olet kuullut Kärnään yhteydessä ja sanonut tämän saman.
Olen tämän Tuomas Ojaseen liittyvän tapauksen selvittänyt eilen sekä vihreiden että Mikko Kärnän kanssa.
Niin sehän on niin, että tämmöinen kova luonnontieteellinen laboratoriotutkimus, se ei paljon väänny politiikaksi ja monien ihanen maailmassa tiede on neutraalia ja arvovapaata. Voisitko kuvitella, että ministerinä puuttuisit tieteen tekemiseen, jos siinä haiskahtaa politiikkaa?
Tämä on todella vaativa kysymys ja vaativa vyöhyke ja mä koitan vastata, asetella sanani tarkoin, mutta vastata myös niin kuin mä oikeasti ajattelen, että tiede on ja tieto, joka tiede meille tuottaa, se on harvoin siltä osin totuudellista, kun puhutaan vaikkapa, meillä on kovat luonnontieteelliset faktat, se on tietenkin selvää, mutta kyllähän tieteen perusolemus myös on tulla kumotuksi ja rakentua uudelle tiedolle. Mä viittaan nyt aivan tuoreesti vaikka tähän niin kuin tieteen arvostuksen nousuun, joka liittyy koronaan ja tämän viruksen torjuntaan ja hoitoon. Jo pelkästään vajaassa vuodessa meidän käsitykset siitä taudista on uuden tiedon valossa muuttuneet moneen kertaan. Ja sehän on juuri se, mitä me tieteeltä tavoittelemmekin, parempaa ymmärrystä ihmisestä ja maailmasta. Ja silloin se pitää sisällään myös oletuksen siitä, että tiedekin voi niin kuin korjata näkemyksiään ja tuottaa yhä uutta tietoa. Eli ikään kuin suhde tieteeseen absoluuttisena totuutena, niin sitä kannattaa itse kunkin aina niin kuin tarkastella. Ja meidät on myös laitettu sen eteen tarkastelemaan. Poliittista viisautta on sitten ymmärtää se, että tietoa pitää päivittää. Tietoon pitää nojata, mutta viime kädessä poliittinen päättäjä ei ole vain niin kuin tieteen tekijän megafoni, vaan poliittinen päättäjä on arvoillaan latautunut niin kuin asioiden ratkaisija, joka joutuu aina punnitsemaan aika monienkin faktojen väliltä ja rakentamaan itse oman niin kuin karttaansa siitä, että minkä tien valitsee. Ja tällä mä en tarkoita siis saivarrella, että eikö tarvitse nojata tutkittuun tietoon. Totta kai, sitä yritän tässä alleviivata. Mutta myös vaikkapa valiokuntakäsittelyssä, kun kansanedustaja saa ison lakipaketin arvioidakseen ja kuulee toista sataa eri asiantuntijaa, niin on aivan selvää, että asiantuntija vastuulla saa samasta asiasta aika monta erilaista tulkintaa ja arviota siitä, miten pitäisi toimia. Ja viime kädessä arvot ratkaisee. Se on demokratian niin kuin kaunis ja puhtain ydin onnistuneimmillaan. Mutta
tässähän Kärnän tapauksessa esimerkiksi oli se, että väite professori Ojasesta vihreiden vastalauseen kirjoittajana horjuttaa jo hänen tämmöistä tieteellistä integriteettiä, että hän ei ole riippumaton asiantuntija.
Se on juuri näin ja siksi on tietysti tärkeää, että tämmöiset virheelliset tiedot kumotaan, että näin ei ole. Ja perustuslakiasiantuntijat on tietenkin vielä vähän niin kuin oma niin kuin tieteenharjoittajien arvovaltainen joukko, koska on olemassa yksi perustuslaki, jonka tulkintaa nämä asiantuntijat toteuttavat ja niistäkin perustuslakivaliokunta joutui niin kuin valitsemaan lopulta näkemyksen usean asiantuntijalausunnon joukosta.
Mites muuten, kun olet jo vajaa 10 vuotta ollut eduskunnassa, niin onko tässä jotain muutosta ajan myötä tullut, että näihin asiantuntijalausuntoihin, tämäkin on professori, niin niitä on tässä ajan myötä kyseenalaistettu herkemmin?
No niin kuin sanoin, niin kyllä minusta tuntui, että ennen tätä korona-aikaa niin mielellään niin kuin faktoja ja mielipiteitä ja niiden välistä eroa hämärrettiin. Mä en osaa osoittaa syyttävällä sormella, enkä pidä sitä kohtuullisena niin mihinkään suuntaan. Mutta kyllähän ajassa on ollut paljon niin kuin tämmöistä ehkä Amerikastakin rantautunutta fake news-henkeä, että mihin tietoa voi nojata. Ja ehkä tätä on miettinyt nyt juuri. En niinkään vaan tätä perustuslakiproblematiikkaa, joka tietysti on ollut läsnä monessakin poliittisessa väännössä aina sote-uudistuksesta lähtien jo monen vaalikauden aikana, mutta olen miettinyt tätä tiedon ja tutkittuun tietoon nojaamaan niin kuin päätöksenteon merkitystä nyt tässä koronan niin kuin rokotestrategiassa. Koska mulla on se tausta sieltä peruspalveluministeri ajalta, johon osui myöskin rokotekriittisyyden aalto ja alue Suomessa rannikolla, jossa, jossa tarttuva tauti levisi väestöön, jonka laumasuoja ei ollut riittävän vahva. Ja taustalla oli rokotekriittisyyttä, siis väitettyä tutkittua tietoa, joka horjutti rokottamisen merkitystä. Ja harva asia, mä niin kuin sanon näin, että harva asia on saanut mussa niin voimakasta tunnereaktiota aikaiseksi, niin kuin puolustaa tietoa, tiedon ja niin kuin terveyden arvoa niin, että mun oli vaikea ymmärtää, miksi joku vastustaa rokottamista. Mä tajusin, että meidän maailmankuvat ei kohtaa. Ja me ollaan tosi tärkeiden niin kuin viikkojen ja niin kuin lähikuukausien äärellä, että ilmapiiri Suomessa säilyy tämän rokottamisen osalta myönteisenä ja niin kuin käytännössä itsestään selvänä, jotta tästä koronasta päästään eroon. Mutta meillä on kansainvälisiä esimerkkejä siitä, että tämä niin kuin tutkitun tiedon horjuttaminen ja vaihtoehtoisen tiedon tuottaminen niin on arkipäivää. Ja päätöksentekijänkin pitää niin kuin sopeutua siihen. Ja siksi on itse korostanut esimerkiksi rokotestrategian yhteydessä, kun sitä hallituksen piirissä on mietitty, että uhrataan ajatus tai vaikka mielellään kaksi myöskin näiden kansallisten tavoitteiden viestimiselle. Ja siinä ollaan ihan tieteen ja vaihtoehtoisen näkemyksen ytimessä.
Kyllä, mutta se on lähempänä kovaa luonnontiedettä sitten tällaista, kun rokotuksista puhutaan.
Mutta suora ei lähetys kaikkien mielestä, sekin on hyvä todeta.
Ei. Suora lähetys meneillään. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, Kulttuuri Ykkösen vieraana täällä Yle Radio Yhdessä. Jakke Holvas haastattelee. Puhutaan, Annika Saarikko, julkisesta keskustelusta, miten Suomessa keskustellaan nykyään. Jos otetaan esimerkiksi politiikka, oletko joutunut tällaisen ahdistavan kansalaispalautteen kohteeksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa?
Joo, liki joka päivä.
Ihan tosi. Tämä on yllättävää, koska Twitter on niin siisti sinulla, että sitten se tulee jossain muualla vai?
Niin kyllä, ihmiset, ja mä ajattelen, että se on hyvä merkki, että niin kauan on vielä toiminut jotenkin oikein, kun joku katsoo, että olen niin kuin edes sen väärtti, että viitsii niin kuin vaivautua kertomaan näkemyksensä minulle, että ajattelee, että ehkä tuon kautta voin vaikuttaa. Mä luen yleensä nämä viestit, vaikka niissä olisi ilkeä sävy, kunhan eivät siis ylitä niin kuin lainrajoja, niin yleensähän ne on hätähuutoja. Ihminen haluaa tulla nähdyksi. Siinä on jotakin semmoista syrjään työnnettyä tai patoutunutta vihaa, joka pitää saada jonnekin purkaa. Ja on sitten niin kuin minun asiani rakentaa omat voimavarani niin, että en niiden alle sorru. Ja valtaosasta vaikeistakin lähestymisistä muodostuu ihan rakentaviakin keskusteluja, kun ihmisen ensimmäinen tunnekuohu niin kuin pääsee pintaan ja sen on saanut purettua. Mutta totta kai eronsa on sitten niin kuin laittomuuksilla tai uhkaavilla sävyillä ja niiltä onneksi valtaosiltaan olen toistaiseksi välttynyt ja toivottavasti jatkossakin.
Niin tuntuu, että jos Twitter-tilillä se on joulukalenteri, niin pitää kyllä olla aika tyly, jos siitä jo onnistuu vihapuhetta vääntämään. Tämä noin tosiaan vetosit keskustalaisiin, jotta nämä pitäisivät huolta politiikan käytöstavoista tässä kuntavaalien alla. Kannustit tämmöiseen rakentavaan ja suvaitsevaisuutta lisäävään puhekulttuuriin. Millaisia huonoja tapoja olet havainnut, joista pitäisi päästä eroon, jos puhutaan nyt ihan poliitikkojen keskinäistä keskustelusta?
No tässä mulla on, niin kuin, se ei ole sattumaa, että mä korostan tätä. Tässä näkyy se niin kuin vuosi sivummalla politiikasta meidän poikien kanssa kotona, kun mä havaitsin, että miten niin kuin hyvältä se viime kevät tuntui, kun politiikassa oli hetki, jolloin niin kuin rakennettiin aidosti niin kuin yhtenäistä hyvää, yhteistä Suomea, yhteisen huolen ja uhan keskellä. Ja mä en tarkoita sitä, ettäkö politiikalle olisi ongelma eriävät näkemykset. Se on arkipäivää hallituksenkin sisällä. Siksi meillä on puolueita, siksi meillä on puolueiden sisälläkin eri painotuksia. Eri asiat on eri ihmiselle ihan sydämme asioita. Mutta eniten mua ärsytti, kun politiikkaa kauempaa katsoin, niin tahallinen väärinymmärtäminen. Se, että puhutaan tahallaan ohi. Luetaan rivien välejä juuri niin kuin halutaan ja tehdään niistä niin kuin oman politiikan teon välineitä. Mua ahdistaa niin kuin pelon politiikka ja tahallinen väärinymmärtäminen. Ja mä en haluaisi, että niin kuin oma joukkueeni sortuu siihen. Mutta samalla kun sanoin sen, niin kohdisti viestini tietenkin ensimmäisenä omilleni, etten kuulostaisi siltä, että minulla olisi joku niin kuin paremmuus tai viisaus. Ei ole, vaan eletään niin kuin vaaravyöhykkeellä siinä, että siitä ei tule niin kuin yleisesti hyväksyttävää, vaan pikemminkin edelleen jaksamme hätkähtää kärjistyksille tai väärennöksille tai tahallisille väärinymmärryksille. Silloin politiikasta on tullut tosi typerää, jos kukaan ei enää edes välitä siitä, että täällähän nyt kärjistetään asioita ihan väärin.
Mutta eihän tämä ole pelkästään keskustelua, vaan tässähän varmaan olennaisinta se toinen puoli, eli kuuntelu.
Kyllä.
Että osataanko kuunnella enää? Miten esimerkiksi Ylen ohjelmissa, tuntuuko siltä, että toimittaja kuuntelee?
No, riippuu varmasti vähän tilanteesta. Totta kai joskus tuntuu, että suomalaiseen keskusteluun mahtuu aina vain yksi aihe kerrallaan ja sitten yritetään kaikin tavoin saada kierrettyä ja niin kuin osuttua ytimeen, että sanoisiko se nyt tästä jotakin. Mustakin tuntuu, että aina aika samat kysymykset niin kuin keskusteluissa toistuu ja sitä kautta myöskin
kai siinä on lähinnä se niin, että toimittaja aina haluaa siihen tiettyyn asiaan vastauksia ja sitten tuntuu siltä, että poliitikko haluakin puhua vähän toisista asioista.
Se on täysin, siis vika on varmasti osittain myös meillä. Mehän olemme mestareita niin kuin keksimään itse vastauksen, kysyttiinpä mitä tahansa, jonka takia minun pitäisi nyt varmaan kysyä, että niin mitä sä kysyitkään tässä alun perin, mutta ei poliitikoille voi esittää vääriä kysymyksiä. Kyllä meidän pitää pystyä niin kuin perustelemaan kantamme yhä uudelleen ja uudelleen ja toistamaan niitä asioita, jotka on meidän mielestä tärkeitä. Mutta siitä kuuntelemisesta, niin siinä meillä on kyllä parantamisen varaa. Minulla myös, ja kun mä viittasin niihin ihmisiin, jotka laittaa vaikka kiukkustakin palautetta, niin tietysti kohdistuu minun puolueen puheenjohtajana. Ne käsittelee asioita, joissa ihminen kokee epäoikeudenmukaisuutta. Ja jollekin on jo valtava asia se, että mä laitan viestin, että kiitos viestistä, että olen lukenut sen ja haluan toivottaa sinulle kaikkea hyvää. Niin se jo voi murtaa ikään kuin ajatukseen siitä, että no se sentään oli sen verran kiinnostunut, että se luki sen, mitä halusin hänelle sanoa. Ja se on niin kuin aitoa vuorovaikutusta ja sen puute, ikään kuin semmoinen kohtaamattomuus varmaan näkyy myöskin tässä populismin ilmiön nousussa. Semmoinen syrjään työnnetyksi tulemisen kokemus, toivon näköalojen puute, että minun elämälläni ei ole väliä noille, jotka tuolla näitä rahojamme jakavat ja laistamme päättävät. Ja tässä on hirmuisesti parantamisen varaa meillä kaikilla, minulla ja muilla.
Annika Saarikko, asutte perheesi kanssa arjet ilmeisesti Espoossa, mutta remontoitte sitten sukutilaa Oripäässä, teette siitä kotia. Olet syntynyt siellä Oripäässä 1983 Turun kyljessä olevassa pikkukunnassa. Kävit kirjailija Kari Hotakaisen kanssa Facebookin live-lähetyksessä keskustelu ja siinä oli aiheena kaksoisasuminen ja Hotakainen sanoi, että kaksoisasuminen on ylellisyyttä. Mihin te päädyitte tässä keskustelussa tällaisen kulttuurihenkilön kanssa?
Joo, se oli tärkeä keskustelu myöskin tietysti, joka on koronan myötä avartanut monen meistä niin kuin oman elämän paikan näkemyksiä ja todellisuutta. Aika moni on niin kuin huomannut viihtyvänsä väljemmillä vesillä, kunhan vain se netti toimii ja etätyö on mahdollista. Ja on edelleen tietysti aloja, missä se ei ole mahdollista. Mutta aika monelle on siintynyt mieleen haave, että voisiko tästä kesäpaikasta tullakin pysyvämpi paikka meidän elämässä tai missäs me ne eläkevuodet vietetään. Se on tietyllä osin, voi sanoa, että totta kai ylellisyyttä, mutta kyllä mun yhteiskunnallinen niin kuin tavoite on ja haave on se, että se ei olisi vain tämmöinen niin kuin hyväosaisten privilegio. Ja tosiasia on se, että suomalainen maaseutu on täynnä tyhjeneviä kiinteistöjä, joita joku sukupolvi perii ja miettii, mitä tälle tehdään. Niin meillekin kävi ja pohdimme, että onko se uhka vai mahdollisuus ja päätimme myydä sen meidän Turun kodin ja niillä rahoilla remontoida sen vanhan vaatimattoman maalaistalon kuntoon. Sellainen korjaus ainoastaan hyvään kysymykseesi, että remontti onneksi alkaa olemaan nyt valmis, että nyt me voimme vaan keskittyä nauttimaan kahden kotiseudun elämästä. Mä ajattelen, että se on meidän lasten elämän kannalta aikamoinen rikkaus, mutta on selvää, että ei siihen kaikilla ole mahdollisuuksia. Mutta totta kai mun puolue on tunnettu 100 vuoden ajalta ikään kuin tämmöisen kotiseutujen puolustamisesta kaikkialla tässä maassa ja ei mulla ole niin kuin tarvetta sitä keskustan perusviestiä mihinkään muuttaa. Nyt joillekin se näyttäytyy vaan ratkaisuna aidosta monipaikkaisuudesta ja mun mielestä lainsäädännön pitäisi pysyä tässä perässä ja tarjota mahdollisuus kaksoiskuntalaisuuteen.
Niin, siinä Hotakainen on tällainen vähän niin kuin jo suomalaisuuden tulkki, että kyllä. Varmaan siinä oli mielenkiintoinen tilanne, kun sai sitten kuunnella tällaista herraa. Joulu lähestyy. Ehkä se klassinen joulupyhien vietto on sitä Suomessa, että on villasukat jalassa, syödään suklaata ja sitten luetaan lahjaksi saatua romaania. Meneekö ministeri Saarikon joulu tällaisissa merkeissä?
Kyllä, tuohon tarina täydentyy vaan sillä, että tietenkin saa joulukuusen alta paketista uuden yöpuvun, jonka kanssa pyhät siinä oleilla. Meillä on tietenkin joulu, johon kuuluu pienten lasten riemu ja aivan en näe itseäni vaan suklaarasian kanssa kuusen alla sohvalla romaanin kanssa. Se voi olla hetki sitten, kun lapset on mennyt nukkumaan, mutta sitä ennen veikkaan, että nautitaan joululahjoista ja jouluruuista ja semmoisesta hyvästä melskeestä. Mun tietysti elämän niin kuin suurin ilo on se, että tälle vaativalle ja tosi hienolle työlle, mitä teen, niin on olemassa vastapaino siitä aika tavallisesta hyvästä niin kuin pikkulapsiperheen arjesta. Ja joulu on kyllä sen tietysti yksi kohokohta, kun lapset sitä monin tavoin odottaa. Mutta kyllä, toiveissa on tietysti myös hyvä kotimainen romaani, jota voisi sitten edes joulun illan hiljentyessä sitten käpertyä lukemaan.
Toivottavasti meni joulupukille viesti. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, kiitos keskustelusta.
Kiitos samoin ja hyvää joulun odotusta.
Ja tämä Annika Saarikon haastattelu löytyy Yle Areenasta kokonaisuudessaan puolen tunnin kuluttua. Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo, tässä lähetyksessä äänitarkkailijana Juha Jäntti, sekä etähaastattelumahdollisuuden tänne Vantaan lähiöihin järjesti Juha Jelm. Ohjelma juonsi minä, Jakke Holvas. Huomenna Kulttuuri Ykkönen tarkastaa sellaisen kotimaisen elokuvan, jonka nimi on Peruna. Tämä komedia kertoo siitä, kuinka 1600-luvulla yritettiin tuoda perunaa Suomeen. Pauliina Grym juontaa lähetyksen huomenna tiistaina. Oikein leppoisaa joulun odotusta ja maanantain jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!